in Border Crossings on the Voice of America.
Hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati, na hapa Washington DC saa 8 mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Wanajeshi wenye silaha walishambulia chuo cha wasomi cha kijeshi cha Nigeria siku ya Jumanne na kuua maafisa wawili na kumteka nyara mwingine katika shambulizi baya sana kwa jeshi nchini humo. Uvamizi kwenye chuo cha ulinzi cha Nigeria, chuo cha mafunzo ya maafisa wa kijeshi nchini humo, ni pigo kubwa kwa wanajeshi ambao tayari wanapambana na waasi, wanajihadi na magenge wahalifu wenye silaha kali. Usanifu wa usalama wa chuo cha ulinzi cha Nigeria umedhoofishwa mapema leo asubuhi na watu wasiojulikana wenye silaha, alisema Meja Bashir Muhammad Jajira, msemaji wa chuo hicho katika jimbo la kaskazini magharibi mwa Kaduna. Rais mpya wa Zambia Hakainde Hichilema leo Jumanne aliahidi kujenga uchumi dhaifu na kupunguza umasikini wakati alipoapishwa kufuatia uchaguzi uliosifiwa kwa hatua muhimu kwa harakati za upinzani barani Afrika. Tutakuza uchumi wetu ili tuweze kuondoa watu wengi kutoka kwenye umasikini kulipo hapo awali, Hichilema mwenye umri wa miaka 59 aliwaambia maelfu ya wafuasi wake waliojawa na furaha, waliovalia rangi nyekundu na manjano ya chama chake cha United Party for National Development katika uwanja wa Mashujaa mjini Lusaka. Hichilema pia aliapa kurejesha heshima kwa haki za binadamu na uhuru uliokandamizwa chini ya mtangulizi wake. Talibani wamesema hii leo Jumanne wanatarajia kupata uungaji mkono wa kutambuliwa kimataifa kwa utawala halali wa Afghanistan, wakisema ushiriki wa kidiplomasia utasaidia kukuza usalama wa ulimwengu na kupunguza mateso ya raia wa Afghanistan wakati wa miongo kadhaa ya vita visivyo na mwisho. Mwanachama mwandamizi wa tume ya utamaduni ya kundi hicho cha Kiislamu alitoa matamshi hayo kwa Sauti ya Amerika, akisema mashauriano na washirika dao wote wa Afghanistan juu ya kuunda kile ahadi ya Talibani itakuwa ni serikali ya Kiislamu inayojumuisha inaendelea na tangazo ambao utatolewa hivi karibuni. Tunaamini ulimwengu una nafasi ya kipekee ya kuungana tena na kuja pamoja ili kukabiliana na changamoto sio tu zinazotukabili sisi, lakini ubinadamu wote. Na changamoto hizi, kuanzia usalama wa ulimwengu hadi mabadiliko ya hali ya hewa, zinahitaji juhudi za pamoja za wote na haziwezi kufanikiwa ikiwa tutaondoa au kupuuza watu, alisema Akbar Kahar Balki. Wananchi wa Tunisia wanaonyesha kumuunga mkono Rais Kais Saied katika uamuzi wake wa kuongeza muda wa kusimamishwa kwa bunge hadi hapo itakapotangazwa tena, mwezi mmoja baada ya kulifungia hatua ambayo wapinzani waliilaani kama mapinduzi. Aliongeza pia amri ya kuondoa kinga kwa wabunge wa nchi hiyo. Saied alitumia amri ya urais kuongeza hatua za kipekee kuhusu kusimamishwa kwa bunge na kuondoa kinga ya wabunge wake hadi hapo itakapotangazwa tena, ilisema taarifa hiyo iliyotolewa Jumatatu jioni. Rais atahutubia taifa katika siku zijazo, iliongeza bila kutoa maelezo zaidi. Na jeshi la majini la Morocco limeokoa karibu wahamiaji wapatao 438 katika bahari ya Mediterranean na bahari ya Atlantic tangu siku ya Alhamisi. Wakati huo huo, walinzi wa pwani ya Libya wamegundua miili ya watu 18 waliofariki na kuokoa wengine wahamiaji 51 tangu siku ya Jumapili waliokuwa wakijaribu kuelekea Ulaya. Abdul Shakur Abud anatuarifu zaidi juu ya kuongezeka kwa ajali kwenye bahari ya Mediterranean. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Afrika Kusini itamkabidhi waziri wa zamani wa fedha wa Msumbiji Manuel Chang nchini kwake badala ya Marekani, ambako anakabiliwa na mashtaka ya ufisadi na wizi. Chang anatarajiwa kushtakiwa nchini Msumbiji kwa madai ya kuhusika katika kashfa ya mkopo wa dola bilioni 2.2 wakati alipokuwa waziri wa fedha kutoka mwaka 2005 hadi 2015. Chang alikuwa chini ya ulinzi wa Afrika Kusini tangu mwaka 2018. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana na Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji, popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tunaangazia kuapishwa kwa rais mpya wa taifa la Zambia, ambaye anachukua madaraka kuongoza taifa hilo mara baada ya uchaguzi kumalizika, na kubwa zaidi, Zambia ikiandika historia nyingine ya ustahimilivu katika masuala ya kidemokrasia, kwa sababu rais mpya ajaye ni kutoka katika chama cha upinzani. Katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani hii leo, tutaangalia yale yanayoendelea hivi sasa kuhusiana na shauri la taifa la Afghanistan ambalo hivi sasa limeshikiliwa na wanamgambo wa Taliban, huku Marekani ikisisitiza kwamba itaondoka katika tarehe iliyowekwa ya mwisho kuwepo majeshi ya Marekani katika taifa la Afghanistan hapo Agosti 31. Ninakukaribisha katika matangazo haya. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, Kwa Undani hii leo tunaanzia nchini Zambia, ambapo kiongozi aliyechaguliwa hivi karibuni wa Zambia, Hakainde Hichilema, anaingia madarakani hii leo baada ya ushindi mkubwa wa uchaguzi, na ameapishwa rasmi hii leo, shughuli ambayo imehudhuriwa na viongozi mbalimbali wa mataifa jirani, mataifa ya Afrika, na vilevile wale maafisa kwa namna moja ama nyingine ambao walishughulika katika kusimamia uchaguzi huo, wakiongozwa na rais mstaafu wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete. Kiongozi huyo alichaguliwa hivi karibuni wa Zambia, Hakainde Hichilema, anaingia katika madaraka kutokana na ushindi ambao waliopata, ambao umesifiwa kama ushindi wa nadra juu ya utawala wa kiimla na hatua muhimu katika demokrasia ya Afrika. Hichilema mwenye umri wa miaka 59 amekula kiapo hii leo mbele ya umati ambao umejumuisha wanasiasa na wa upinzani kutoka nchi za kanda na vilevile viongozi wa sasa na wa zamani wa Afrika. Maelfu ya watu walilala ndani ya uwanja wa Mashujaa katika mji mkuu wa Lusaka, ambapo sherehe hiyo imefanyika asubuhi ya leo, na watu hao walihakikisha kwamba wanaweza kufanikiwa kupata viti, alisema mmoja kati ya wapiga picha wa shirika la habari la AFP katika eneo hilo. Katika jaribio lake la sita la kugombania urais, Hichilema alimshinda Edgar Lungu mwenye umri wa miaka 64 kwa kura karibu milioni moja. Kuanguka huko kulisababishwa na ugumu wa uchumi na vizuizi vya uhuru chini ya utawala uliopita. Ushindi huo ni wa 17 wa upinzani kusini mwa jangwa la Sahara tangu mwaka 2015. Ilitokea licha ya kuzuia kampeni na kushukiwa na wizi wa kura kwa kupelekwa kwa chama cha Lungu. Ilitokea lakini kile ambacho kimeelezwa ni hali ya kidemokrasia ambayo taifa hilo la Zambia limefanya na kuonekana. Kutokana na haya yote, nazungumza hapa na mchambuzi wa masuala ya kisiasa barani Afrika, Deus Kibamba, kufahamu yale ambayo yanaweza kuwa ni kama changamoto kubwa kuelekea katika utawala mpya wa Hakainde Hichilema. Nini ambacho sasa unaweza kutueleza, Deusi Kibamba, juu ya mustakabali uliokuwepo? Maanake ukiangalia Zambia ni taifa ambalo limekuwa likiwa katika hali ya mdororo wa uchumi kutokana na kushuka kwa thamani ya shaba ulimwenguni, hali kadhalika kuwa na sera ambazo wadadisi wa mambo wa kiuchumi wameeleza sera mbaya za kiuchumi, hali ambayo imesababisha taifa la China kuingia na kushikilia vitu vingi ndani ya taifa hilo. Nini sasa ambalo unaliona ama yale ambayo unadhani kwamba unaamini kabisa yatakuwa ni mema kwa wakati ujao wa taifa la Zambia? Je, wewe unadhani huu ni wakati mwema?
Mimi nina matumaini makubwa sana. Rais HH anaingia madarakani wakati ambapo nadhani mwafaka, kwa sababu kisiasa amepambana sana. Kama ataendeleza sera ambazo alikuwa anazizungumza wakati wote huu mpaka zikamtia matatani, akafungwa, akakamatwa, akasingiziwa kesi ya uhaini, sera zake nilipokuwa namsikiliza nilikuwa naona ni sera ambazo zinatia matumaini, na kwa hivyo kama Wazambia wenyewe walivyoamua, nadhani kwamba amezungumza katika kiwango ambacho kimewatia matumaini Wazambia. Na kwa sababu hiyo mimi ni nani mpaka niweze kuendelea kuguna sera za rais ambaye ametoa hoja mpaka wananchi wake wakamuelewa. Kwa hivyo mimi kwa kweli naweza kusema nina matumaini makubwa ya kwamba sera zake ndani ya nchi zitaleta matumaini mapya, zitawasha taa mpya, kiasi ambacho kwa kuwa rais sio anayeleta maendeleo, wanaoleta maendeleo ni wananchi. Sasa wananchi wakimpata kiongozi ambaye wanamwamini, mimi nadhani kwamba ni ishara nzuri kwamba maelekezo atakayokuwa nayatoa watamsikiliza na watamsaidia kuweza kutekeleza yale aliyopanga kutekeleza.
Lakini sasa tukiangalia kwa mfano Zambia inakabiliwa na changamoto mbalimbali, nyingine za kisera lakini nyingine ziko nje ya uwezo wao. Kwa mfano kama kuanguka kwa thamani ya shaba, ambapo wao ndio naweza nikasema bidhaa yao kubwa ambayo wanaitengeneza. Kwa mazingira ambayo yapo na ushawishi ama kujitutumua kwa China ndani ya taifa hilo, hadi kuna wakati watu wakawa na wasiwasi kwamba China watakuwa wanashikilia karibu kila kitu ndani ya Zambia. Hili anawezaje kujiepusha nalo?
Sasa uongozi ni dhamana. Mimi nilikuwa nafikiri kwamba unapokuwa na nyumba ambayo inakumbwa na changamoto, jambo jema ambalo linapaswa kufanya ni ule uongozi wa ile familia au ile kaya kuweza kutoa sera mbadala. Kwa hivyo kama shaba imeyumba sana kiasi hicho kwenye soko la dunia, maana yake unahitaji uongozi thabiti unaoweza kulielekeza taifa kwenye mbinu mpya, njia nyingine za mbadala ambazo zitakwenda sambamba na uzalishaji wa shaba. Sasa nilichokiona hapa kwa uongozi uliopita ni kwamba ni kama walikuwa wamechoka, jambo ambalo kwenye sayansi ya sasa ni jambo la kawaida. Ukisha shika nchi miaka mitano ukiendelea mno unajikuta sasa umeishiwa sera mbadala za kuweza kupambana kukabiliana na matatizo yanayozunguka jamii.
Katika hotuba ya leo, kitu gani hasa kikubwa ambacho kimekugusa na kukupa matumaini mapya ya taifa la Zambia?
Mimi kwanza ile tone mpya, ile sauti mpya ya rais akiwa anazungumza kwamba nchi ya Zambia itakuwa ni nchi ya kuheshimu haki za watu, akiwaambia watu wa chama chake, akiwaambia UPND, akiwaambia kwamba msirejeshe kisasi kwa yale mliofanyiwa na watawala waliopita. Akiwaambia Wazambia tuwe taifa moja, tuungane. Nadhani hii ndio kauli za mwanzo kabisa za kutia matumaini, kwa sababu taifa linapokuwa limeparanganyika inakuwa huwezi hata kutoa kauli juu ya taifa lielekee uelekeo gani. Lakini nadhani katika hizi siku za mwanzo kule kuweza kutoa kauli kwamba tuungane, tuweze kusikilizana, tuweze kufanya kazi pamoja katika kuitafutia Zambia mwafaka wa huko mbele, kwa matumaini sana, kwa sababu utawala uliopita ulikuwa ni utawala wa vijende, kujaribu kutafuta visasi, kupambana na hawa waliokuwa wanajaribu kuingia ikulu. Kwa hivyo huyu ungeweza kutegemea kwamba angeingia na kusema kwamba sisi nafsi tunalipiza kisasi, lakini kauli yake ya kwamba kutakuwa hakuna kulipiza kisasi, hii inaonyesha siasa za Zambia kwa muda ujao zitakuwa ni siasa za uvumilivu, siasa za maelewano, na katika hali kama hiyo Zambia inaweza kusimama ikapambana na maadui.
Na kile ambacho nakiona kama ni changamoto kubwa kabisa kwake, manake japokuwa ndiyo kuna matumaini, lakini taifa kama taifa linakuwa liko katika mazingira fulani ambayo kwa namna moja mwingine inaweza kawa changamoto kwa kiongozi yoyote yule. Kwa hivi sasa Hakainde Hichilema, nini ambacho anakabiliana nacho kama changamoto kubwa ya Zambia?
La kwanza ni siasa za ndani. Siasa za ndani, ana kazi kubwa ya kuunda kikosi, kusuka kikosi cha watu waaminifu. Taifa kama la Zambia na mataifa mengine mengi tu ya Kiafrika yana shida ya kwamba kunapokuwa na mdororo wa uchumi, watu walio kwenye utumishi wa umma, watu wanaotakiwa kuwa wanasimama kidete kutetea maslahi ya nchi, wanakuwa wamejiingiza kwenye kutetea maslahi ya tumbo. Kwa hivyo watu wengi katika miaka 8, 9, 10 iliyopita pale Zambia walikuwa ni watu ambao wanapigania kuchomoa pesa yoyote inayoweza kuchomoka kutoka kwenye hazina mbalimbali za nchi ya Zambia kuingiza mifukoni mwao. Sasa kuja kujenga upya kikosi kizuri chenye watu waadilifu wanaosikiliza maelekezo mapya, nadhani hiyo ni changamoto ambayo sio kwamba haiwezekani, lakini itawezekana, lakini itachukua muda, na kadiria miaka 2 ijayo itakuwa ni kazi ya kusuka kikosi tu chenye chenye muonekano mpya. Tukilinganisha na nchi ya Tanzania, tulimuona Mheshimiwa Rais Magufuli alipoingia madarakani alipata tabu sana, kutoka watu ambao ni wasaidizi wanaowaza kujenga majumba kuhifadhi akiba zao binafsi, mpaka watu wanaowaza kwamba tunahitaji nchi ndio itangulie, maslahi ya nchi kwanza. Zambia imedorora sana 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 sana. Kwa hivyo kuigeuza nchi ambayo iko kwenye mdororo kama ule, kuweza kuiweka kwenye mstari kwa kutumia mazao ambayo kama madini kama ya shaba ambayo kwa kweli yameyumba sana kwenye soko la dunia, nafikiri kwamba kiuchumi HH anaingia akiwa na mtihani mkubwa sana. Na nchi ya Zambia si nchi yenye rutuba ambayo unaweza kusema wananchi wanaweza kageuza uchumi ukageuka ukawa labda kwenye kilimo. Ni nchi ambayo sehemu chache chache ndio unakuta wanategemea kilimo, lakini sehemu vile kwa mfano ule ukanda wote wa Copperbelt, ukanda ule mpaka unakwenda DRC mpakani, ukanda ule unategemea zaidi shughuli nyinginezo kama uchimbaji wa madini. Si maeneo ambayo yana rutuba kwamba mnaweza mkakaa mkazalisha mazao ya kilimo au mazao mengineyo kama ambavyo nchi zingine kama Tanzania ina bahati kubwa ya kuwa na uwezekano wa kuweza kuhama kutoka uchumi huu kuingia huu na vinginevyo. Kwa hiyo hayo mawili nayaona kama yatamsumbua sana kichwa chake, lakini nadhani kikubwa sana ni kuweza kujipanga kuweka watu ambao watamuelewa kwamba sasa taifa la Zambia linaelekea uelekeo gani. Kwa sababu katika miaka michache iliyopita, kimoja ambacho Zambia iliumba ilikuwa ni kwenye mambo ya negotiation, international negotiation. Wa Zambia, wataalamu kutoka ndani ya Zambia walikuwa ni kama wamechoka, hawafikirii kufanya mazungumzo maridadi kwa ajili ya kuokoa nchi. Walikuwa wengi wamefikia sasa kuzungumza kwa ajili ya kujiokoa wao wenyewe.
Asante sana Deus Kibamba kwa kutueleza hayo yote. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo haya ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili, ambapo katika sehemu hii ya pili tutaangalia shauri linaloendelea la taifa la Afghanistan. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Lakini vilevile ningependa kukumbusha msikilizaji wetu, pamoja na kwamba unasikiliza matangazo haya kupitia mitambo yetu ya Sauti ya Amerika kutoka moja kwa moja hapa Washington DC, ukiwemo mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Tunakukumbusha vilevile ukiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unaweza kusikiliza matangazo haya kupitia Radio Jambo iliyoko Isiro, Radio Tumaini Kipese, Vision Shala Bukavu, Life HD Radio Kolwezi, RTR Radio Beni, Radio Baraka Baraka, RTGL Radio Kirumba, Radio Rakove Kiwanja, Radio Progress Bunia, Radio Sango Malamu, bila kusahau Radio Rulales Kanya Banyonga. Vile vile ukiwa nchini Kenya, unaweza kusikiliza matangazo yetu kupitia Sayare Radio Eldoret, Rusasa Radio Bungoma na Sauti ya Mwananchi iliyoko Nakuru. Tukiendelea na matangazo yetu ya Kwa Undani, moja kwa moja tunaangalia shauri la taifa la Afghanistan, ambapo muda mfupi uliopita White House imetangaza kwamba tarehe ambayo itatumika kuhakikisha kwamba wanajeshi wote wa Marekani wanaondoka ni Agosti 31, na leo zikiwa zimebakia siku saba tu, wakati ambapo bado Marekani inaendelea na operesheni ya kuondoa raia wake pamoja na wale raia wa Afghanistan kwa namna moja ama nyingine ambao walikuwa wakifanya kazi pamoja na Marekani na washirika wake wa NATO, halikadhalika wananchi wengine ambao wanataka kuondoka katika taifa hilo. Hali hiyo imeendelea kuzusha mjadala juu ya kwamba je, kwa wakati kama huu ambapo Taliban tayari wameshatangaza umiliki ama kushikilia madaraka ya taifa hilo la Afghanistan, kuna haja ya wanajeshi wa Marekani kuondoka katika taifa hilo, hali ambayo inaweza kuzorotesha usalama, licha ya kwamba Taliban yenyewe imeeleza kuwa na ushirikiano katika kila jambo ili kuhakikisha kuna kuwa na amani na utulivu. Lakini hayo yote yanatokea wasiwasi mkubwa ukiwa bado upo, je, nini kitafuata endapo wanajeshi wa Marekani na NATO wataondoka katika taifa hilo na Taliban kubaki na utawala wa taifa hilo la Afghanistan. Kutokana na hayo yote, hapa nazungumza na Amin Mwidau, mchambuzi wetu wa masuala haya akiwa kule nchini Kenya kwa hivi sasa. Na Amin, kile ambacho kipo, tumesikia tangazo la White House muda mfupi uliopita kwamba tarehe 31 imebaki kuwa ndio tarehe ya mwisho ya majeshi ya Marekani kubaki, labda tu endapo itatokea kuna operation nyingine ambazo hazijakamilika, lakini tarehe ambayo imeweka bayana ni tarehe hiyo. Sasa kile ambacho kipo mpaka hivi sasa, je, nini ambacho unakiona kinaweza kujitokeza?
Asante ndugu Idi. Nafikiri bila shaka watu wengi watakuwa na hofu na vile vile wenyeji wa Afghanistan pia watakuwa na hofu, na hii yatokana na historia iliyokuweko mbeleni kabla hii serikali iliyokimbia kuondoka katika mamlaka. Lakini kwa upande wa serikali mpya iliyoingia ya Taliban, jambo lilonalo ni kwamba lazima watoe hofu watu wao, na lazima watoe hofu ulimwengu ili kupata nafasi nzuri ya kutawala ama ya kuweka utawala mpya. Kwa hiyo pengine walikuwa na sera tofauti na zile sera walizokuwa nazo kitambo. Kwa hiyo bila shaka haya wanayofanya ni kujaribu kutuliza hali ya kisiasa nchini, lakini vile vile matakwa ya serikali mbalimbali ulimwenguni, kwa sababu watategemea kwa kipindi kikubwa kupata msaada wa kuwawezesha wao kuendelesha serikali ama kutawala.
Hivi taarifa ambayo imetoka hivi punde kwa Rais Joe Biden mara baada ya jeshi kuweka bayana kwamba je, kuna haja yoyote labda ya kuongezewa muda wa kuondoka huko, bado amesisitiza kwamba tarehe ya kuondoka ni Agosti 31, ndicho kitu ambacho kimeelezwa leo na White House. Kile sasa ambacho unakiona kwa kwenda mbele kwa siku hizi, maanake leo ni tarehe 24, tuna siku takriban saba kufikia siku ya mwisho kabisa kwa jeshi la Marekani kuondoka, nini ambacho unakiona baada ya jeshi la Marekani kuondoka, wanabaki Taliban wenyewe?
Kwanza kuna vitu viwili. Kuna jambo la kwanza ni kwamba hizo siku zitakapofika, ikiwa baadhi ya watu kwamba wa Marekani bado wako ndani ya Afghanistan, basi swala hili litabidi lirudiwe nyuma tena, kwa kulingana na kauli yake mwenyewe Rais Biden kwamba hakuna Mwamerika yeyote atakayewachwa nyuma. Kwa hiyo hilo litakuwa jambo la kwanza. Hiyo tarehe walioiweka pengine ni tarehe ya kuashiria tu, ni kwamba ni siku ambayo waitarajia kwamba wataweza kumaliza kazi yao. La pili ni siku la pili ni kazi ya masuala ya usalama wa nchi kama ile. Bila shaka kutakuwa bado kuna mtandao wa intelligence ya Marekani na nchi za NATO katika sehemu ile, aidha kupitia kwa nchi kama vile ya Pakistan ama kwa baadhi ya wahusika katika nchi ya Afghanistan ambao walikuwa wameshirikiana na Marekani pamoja na NATO. Kwa hiyo kwa muda huu wa karibu, kutokana na mikutano iliyofanyika baina ya serikali inayoingia ya Taliban pamoja na ile serikali iliyokuwa ikitoka, mkutano uliofanyika kwa upande wa Qatar uliohusisha nchi kama vile Pakistan na nchi kama Qatar, bila shaka nyuma ya sura za ulimwengu mzima kutakuwa na maendeleo ya mazungumzo baina hizi nchi na serikali za nchi za nje. Kwa hiyo tutarajie kwamba kutakuwa na mazungumzo ambayo kwamba sisi hatutayaona kiusoni, lakini ambayo yatakuwa yanazingatia hatima ya serikali mpya iliyoko na mahusiano gani ambayo kwamba yategemewa yaweko na hii serikali mpya iliyoingia.
Tunaona kwamba mpaka hivi sasa takriban karibu watu 12,000 kwa mujibu wa taarifa inayoelezwa wameshaondolewa na ndege karibu 37 za jeshi la Marekani, na kile ambacho kimekuwa kikiendelea mpaka hivi sasa, kuna wasiwasi baadhi ya watu wengine raia wa Afghanistan ambao wako katika hali ya hatari, lakini wamekuwa hawana zile karatasi za kusafiria zenye kukubalika. Hilo nalo kile ambacho kinaelezwa ni nini kitatokea?
Nafikiri katika baadhi ya mambo ambayo kwamba tayari serikali ya Marekani ile imejaribu kufanya ni kushirikiana na nchi zingine, kama vile katika vyombo vya taarifa za habari tuwaelezwa kwamba kuna takriban watu 3,000 ambao wameombwa serikali ya Uganda iwahifadhi, na hii ikiwa ni moja hapo ya njia za kujaribu kuhakiki wale walioondoka kwamba ni wale wanaosema ndi wao, ili kupata vitambulisho ambao vitawawezesha wao kusafiri. Kwa hiyo mbali na Uganda kuna serikali zingine ambazo pia zimeshirikishwa, kama vile Tajikistan ambao kuna baadhi ya Afghanistan walikuwa wakifanya kazi na majeshi ya Marekani pamoja na yale ya NATO, pia nao wamepata hifadhi ya muda mpaka utakapo patikana salama. Lakini pia vile vile kuna nchi kama vile Canada ambazo pia zimejitolea kwamba kuna kiwango ama kiasi fulani cha Afghanistan ambao kitakuwa tayari kuwapokea ikibidi kwamba wao waombe usalama katika nchi kama zile. Kwa hiyo kundi kubwa la wale ambao kwamba wanahofiwa kwamba huenda wakaathirika kutokana na mabadiliko ya serikali, kuna mikakati ama kuna mipango ya kiserikali ambayo iko ya kuweza kuwasaidia wao kwa siku za mbele.
Na kile ambacho tunakiona kwa mfano hapa Marekani, kuna baadhi ya hawa wakimbizi wa Afghanistan wameshaletwa na wengine wamefikia katika jimbo la Virginia, lakini wale inaelezwa ni kwa namna moja ama nyingine walikuwa wakifanya kazi na taifa la Marekani au NATO kama ulivyoeleza. Sasa kwa mazingira yaliyopo na muda uliopo, unadhani wale ambao wote raia wa Afghanistan ambao wanataka kuondoka watafanikiwa? Maana tarehe ndo kama hizo zimewekwa, na kipaumbele cha kwanza ni raia wa Marekani, wakazi wa kudumu na wale maafisa ambao kwa namna moja ama nyingine walishirikiana na Marekani.
Nafikiri kutakuwa na changamoto nyingi sana za zitakazotokea, kwa sababu na hakika baadhi ambao kwamba walikuwa wakifanya kazi na serikali zile hawatasubiri wapate hifadhi wakiwa ndani ya Afghanistan. Kwa hiyo pengine baadhi ya wao wamechukua hatua zao wenyewe kwenda katika nchi za jirani, alafu pengine kutoka kule waombe hifadhi pengine kupitia kwa mashirika kama vile United Nations High Commission for Refugees. Kwa hiyo tegemeo ni kwamba si wote watakaoweza kusaidia, kwa sababu si watu kidogo. Marekani imekaa pale zaidi ya miaka 20. Kwa hiyo kusema kwamba katika hizi siku zilizobakia wataweza kuondoa watu wote itakuwa ni changamoto kubwa sana ya ki logistics na pia ya ki usalama.
Asante sana Amini Mwidau kwa kutueleza hayo yote, na hapa basi ndo tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kikubwa zaidi, usikose kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ambayo yatakujia saa 12 kamili saa za Afrika ya Mashariki asubuhi na saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati. Usikose kuwa nasi katika matangazo hayo kupata habari mbalimbali za dunia. Kutoka Washington, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukran kwa kuwa nami.